Кафе. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Данаил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21 в коалиция с политическа партия АБВ. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте, добър ден.
Как се чувствате в предизборна ситуация вече?
Да ви кажа, вече започва предизборното настроение. Даже така? В момента излизам от среща с колегите от листата в Ловешкия многомандатен избирателен район.
Вие там ли ще се издигате?
Ще участвам в тази листа.
Така и какво? Настроението, какво казвате, как е?
Настроението е работно.
Така?
При всички случаи. Разбира се, притиснали сме от краткия срок за подготовка за тази кампания, но така са условията и за всички участници.
Така е.
Всички партии.
Сега българското общество очаква от следващото 44-то народно събрание, от вас, политиците, да осигурите едно стабилно мнозинство, да изберете солидно и работоспособно правителство, да приемете една реална законодателна програма за развитие на икономиката, съживяване на българското производство, за осъществяване на нов тип социална политика. Като гледате предизборните си програми на вашите и на останалите, специално вашата коалиция, дава ли заявка да се справи с тези задачи?
Коалицията АБВ и Движение 21 се подготвя да участва с една солидна парламентарна група в следващите избори. Знаете, че след обединението на усилията на двете партии имаме една значителна сигурност, че ще успеем да влезем в следващия парламент. Подготвяме листи с кандидати, които имат достатъчно капацитет, ефективно се включват в законодателната програма на парламента и доколко и какво ще бъде отношението ни към управлението, това от сега не може да го предпоставим. Включително казвам от сега, че имаме нагласа да бъдем една силна и добра опозиция. Участието в управлението не е само цел и за двете партии. В същото време от нашата програма може да се очаква да предложим прагматични, ефективни, модерни решения в противовес на популизма, който чуваме както от страна на БСП, така и от страна на ГЕРБ. Ние от сега казваме, че няма да се впуснем в надпреварата между двете партии, коя по-атрактивно и по-гръмко обещание ще предложи на избирателите.
Да.
В същото време имаме амбицията да съставим с тази коалиция между АБВ и Движение 21 един алтернативен лявоцентристски блок, който да предложи на обществото алтернативна визия за проблемите от гледна точка на ляво център, различни от това, което БСП предлага. За нас лявата политика не се изразява в раздаване на пари на калпак и на всички заинтересовани и нуждаещи се. Преди всичко, за да се реализира лява политика, ние трябва да имаме работеща икономика. За нас гръбнака на такава работеща икономика трябва да бъде малкия и средния бизнес. На първо място се стремим да създадем подходящи условия за предприемачи, семейен, дребен, среден бизнес, самостоятелно да се развиват, да си карат своите доходи и така да движим икономиката напред. Но няма да отстъпвам от това, че, знаете, Движение 21 се обявява категорично от много време за радикална съдебна реформа. Според нас, каквито и мерки да предложим в икономическата сфера, ако няма базисни условия за справедливост, за наказание срещу престъпленията в страната, по никакъв начин бизнес климата и икономиката не може да се възприема като подходящи и благоприятни за развитието на страната. И на всяка отделна личност, разбира се.
Така. Айде още малко да поговорим за вашата икономическа програма. Предлагате, казвате вие, решения от лявоцентристски център за работеща икономика. Какво означава работеща икономика и как се отнася това към най-важното изискване на хората в България напоследък? Работни места и доходи.
Именно акцентираме върху това да се създават работни места, а в същото време доходите на хората да отразяват адекватно усилията, които влагат в работата. Знаете, че един от акцентите ни ще бъде да преразгледаме политиката по отношение на плоския данък върху доходите на хората. За нас е добре да се въведе необлагаем минимум, който да се движи успоредно с ръста на минималната работна заплата. и от един праг, който да бъде достатъчно високо, за да не се отразява демотивиращо на добре квалифицираните и добре заплатени специалисти, като над 4000 лева, да започне едно постепенно, плавно, стъпловидно нарастване на скалата за облагане на доходите на хората.
Доколко лева е необлагаемия минимум във вашите предложения?
Необлагаемия минимум съответства на равнището на минималната работна заплата. Тази година минималната работна заплата е 460 лева.
Да. Тоест всички до 460 лева няма да плащат данъци във вашите предложения. Така.
Да.
Знаете ли, аз отдавна следя този въпрос, защото това е едно от най-важните условия, за да определиш едно управление, дали е ляво или дясно. Но забелязвам сред българското население една сериозна пристрастеност към плоския данък. В момента, в който БСП предложи и го пусна на едно обсъждане, предложението за премахване на плоския данък, трябва да ви кажа, че огромни маси хора се противопоставиха. Сега не знам вие как ще им го обясните и как ще го предложите, но си спомням, миналата година цялата аз разпитвах различни категории хора и те категорично заявяваха, че си искат плоския данък.
Аз имам същия опит.
Така?
Тъй като хората много трудно ще се решат да отделят повече пари за държавата,
така?
При положение, че няма гаранция, че тези пари няма да бъдат откраднати.
Uh-huh.
Да бъдат разхищавани за най-различни злоупотреби. Знаете какво е състоянието с публичните разходи за магистрали, за пътища, за мостове, за обществени поръчки. Нали, докато ние не изчистим този въпрос с разкриването и наказването на виновните за злоупотреби с публични средства и вкарването за затвора на корумпирани политици, по никакъв начин не може да убеди хората, че те трябва да дават повече пари на държавата, когато не се сигурни, че тези пари няма да отидат предназначение. Значи, затова ние абсолютно убедено и категорично настояваме за реформа в правосъдието, за да може ефективно да се разследва и да се наказва престъпленията, особено във висшата етажна властта. За един момент след това да станем пред хората и да им кажем, искаме да вземем повече пари, ще ги преразпределяме чрез механизми на публичната власт, но това ще става справедливо с контрол от страна на контролни органи в изпълнителната власт, от страна на съдебната власт, без да става до такъв голям мащаб за потребите, както ние напоследък сме свидетели, както от страна на правителството на БСП, така и на управлението на ГЕРБ.
Между прочим, понеже заговорихте за съдебната реформа, няма партия, която да не обещава съдебна реформа, но вероятно, поне аз, доколкото забелязвам, са много различни вижданията за тази реформа. Да разкажете малко по-подробно как вие виждате реформата, какво ще промените, каква реформа искате?
Поне за движение 21 е ясно, че от години насам, от поне от 2014 година, от която участваме в избори, предложенията за съдебна реформа са един вид запазна марка на нашата партия. Един от нещата, с които ние се застъпваме, е изваждане на прокуратурата от съдебната система, премахване на статута на несменяемите прокурори.
Да.
Реформа в организацията на прокуратурата, премахване на единоначалието и методическото ръководство на главния прокурор върху всички прокурори, т.е. възможността той да разпорежда и да отменя прокурорски актове.
Да.
Основният акцент, който поставяме в съдебната реформа, е прочистването на прокуратурата от зависимостите, които БСП и ДПС, напоследък и ГЕРБ, последните 10 години, пропиха в тази система.
Да. Не знам доколко ще успеете с това прочистване. Дано да успеете.
Това сме убедени, че не може да има икономически просперитет и добра бизнес среда,
ако
няма ефективно правосъдие и справедливост в страната.
Прави сте, защото след работни места и доходи, на трето място хората в България поставят справедливостта.
А за нас също най-важен приоритет в програмата ни, включително на тези избори, е образованието, науката и културата.
Да.
Като основата за напредъка на нацията. Това е традиционни ценности за българския народ, още от времето на Възраждането, знаете много добре. смятаме да положим усилия да повишим статута на български учител, да се обвържат учебните програми и практики с изискванията на пазара на труда, а и по този начин да успеем да вкараме българското образование в 21 век, без да се задълбочаваме въпроси в коя част от учебната програма са Бълканджиово, Потигото, Иван Вазов, аз съм българче и други подобни.
Не ви разбрах за произведенията, какво казвате? Без да?
Не е най-важният проблем на българското образование.
Така?
В коя част, в кой клас се изучава тези
Но нали не сте против изучаването им?
Не, разбира се.
Да, защото в кой клас ще се учат не е толкова важно, но е много важно да се учат.
Абсолютно.
Защото такива класически произведения, които сме създали ние като народ, много малко други народи могат да се похвалят.
И не бива сами... Да се, че наред с това, вместо да обръщаме основно внимание
така?
На това в кой учебник е включен на стихотворението Аз съм българче, да изясниме информационни технологии по какъв начин се изучават, в колко часа от учебната програма, колко възможности за извънкласни занимания със съответните кабинети, пособия, връзка с интернет, квалифицирани преподаватели, тъй като в 21 век, ако искаме да дадем шанс на българските деца да бъдат пълноценни и се измерими със своите връзници от света, трябва да им дадем възможност да знаят езици, да са компютърно грамотни, да могат да ползват, анализират информация от световната мрежа и да се справят пълноценно с всичко, което останалите деца в Европа могат.
Да. Понеже си говорим за програмите, но вие сте вече партия с история. Освен в бъдеще време, трябва да можете да отговаряте и на въпроси в минало време. Сега при вас знам, че в самото ръководство на Д21, пък и в АБВ, има разногласия по темата правилно ли беше включването на АБВ в управляващата коалиция с мандатоносител ГЕРБ или не беше правилно. Вашата позиция каква е?
Знаете, на конгреса на АБВ беше недозначно поставена оценката, негативна оценка за тяхното участие в управлението на ГЕРБ. Те го оцениха като лош опит и с негативен ефект върху тях. Споделяме тази оценка. Ако си спомняте началото на нашите разговори за това непосредствено след провеждане на техния конгрес, когато беше подготвена и авторизирана тяхната нова програма. Чухме мнението им за досегащото участие в Народното събрание и след избора на новото ръководство. Нали, това бяха някои от предпоставките, които от наша страна бяха важни, за да влезем в разговори и да потърсим възможности за партньорство.
Да.
Да. И в нашите разговори категорично сме постигнали съгласие за това, че с ГЕРБ не можем да имаме взаимодействие и да участваме в управление на страната.
Ясно.
Включително и с ДПС.
Вие създадахте доста илюзии, че търсите коалиционно партньорство и наляво, и надясно навсякъде. Вашата лидерка отиде на конгрес на ДСБ, сега сте в коалиция с АБВ. Как обяснявате на вашите избиратели, на вашите членове и симпатизанти това люшкане между дясното и лявото?
Люшкане не е коректното определение.
А какво е?
Ние многократно сме заявявали, че възприемаме модел за правилна политика, който е основан на прагматизма.
Добре.
И на практически приложимите решения. В момента проблемите, основните базисни проблеми пред успешното развитие на България, смятаме, че не са нито леви, нито десни. Това да имаме добра образователна система, да развиваме културата и да внушаваме отношение.
Аз веднага ще си позволя
културата
да ви прекъсна, защото да развиваме образованието, има много голямо значение как възприемаме, например, държавните, общинските и частните училища. Тук има голяма разлика между десните и левите. Не става дума за образованието въобще, за културата въобще. Става дума за конкретни мерки, които са много различни, когато си дясна партия и когато си лява партия.
Но когато проблема е дали български учител е адекватно оценен, дали материалната база е първобитна или съвременна, вече не, не става въпрос за такива детайли, дали програмата и платформата лява или дясна. Тогава всяка лява или всяка дясна партия ще трябва да реши този въпрос. Да повиши възнаграждението на учителите, да предвиди по-голям процент от брутния вътрешен продукт за образование вместо настоящия 3-3-3-5 към 5% да се увеличи делът за образование в брутния вътрешен продукт. И най-вече проблемите в правосъдието, които за нас са от съществена важност, в никакъв случай не са нито леви, нито десни. И от тази гледна точка, за да решим тези проблеми, търсим сътрудничество и партньорство с формации, които има сходни идеи, сходни възгледи.
Да. Защо с БСП, БСП не потърсихте такива?
Да, БСП сме казали, че партия на мафията е на статуквото.
Ами вие сте произлезли от същата партия.
Аз съм участвал включително аз самият, както и Татьяна Дончева в БСП, но именно поради несъгласие с окупацията от олигарси на ръководството на партията и подчинението на, на техните интереси, не виждам бъдеще в тази формация.
Вашата лидерка също я обвиняват, че във връзка с мафията. Така че такива определения за мафия, за олигарси, много често почнаха да се хвърлят в България без реални доказателства.
Моля ви, как? Кое правителство не беше предоставено на Цветан Василев и Делян Пеевски, за да го напишат? Движение 21 не е дал, и лидерът на Движение 21 не е дал бял лист на Цветан Василев и Делян Пеевски да съставят правителство.
Само че вие сте във връзка с един от най-близките приятели на Цветан Василев.
Не ви разбирам за кое говорите.
Сега, вие много добре знаете.
Защото много добре знам.
Да.
Знам, че няма нищо вярно в това.
Какво се случи с вашия заместник-председател, който е общински съветник в София, Славов, нали така се казваше? Който
Симеон Славчев се казва.
Славчев, да. Който ви напусна. И същите проблеми с Благоевградската ви организация, нали така беше? Какво се е случило?
Мога да ви кажа нещо, което вчера четох, което е много кратко и категорично изяснява ситуацията. В България е типично и е политическо дежавю да настъпят неуредици в партиите по крадението на листи. Това е кръсткия ми коментар.
Ясно. И добре, да, ма той Славчев, нали е общински съветник? Какво отношение има към краденето на листи?
Само той може да каже.
Искал е да става депутат?
Най-вероятно добре, той е отговорен на този въпрос. По време, неговото напускане съвпадна по време с началото на разговорите с АБВ и преговорите по съставането на листи.
Така, един последен въпрос. Влизате в Народното събрание, там вече са влезли и други партии. Ясно е, че ще се наложи или да избирате опозиция, или да избирате управление. Ако изборите се спечелят от ГЕРБ, респективно ако изборите се спечелят от БСП, вие ще потърсите ли контакти, за да участвате в управлението?
Ние ще представим платформата си.
Така?
Първо на българския народ, на българския избирател.
Така?
Но от сега мога да кажа, че категорично с ГЕРБ, включително и ако зависи от мен, с БСП няма да влезем в...
Нито с ГЕРБ, нито с БСП.
Имаме готовност по-скоро да участваме в опозиция. От една страна, защото е необходимо като коалиция да оформим по-ясно образа си, да развием своята платформа.
Така.
А от сега, гледайки платформите, обещанията на ГЕРБ и на БСП, виждаме почти никакво покритие в нашите техните платформи. Да. Желаем тази формация да се утвърждава и развива за бъдеще, така че не бихме рискували бъдещето на общата формация, на общите усилия в името на някакъв краткотраен интерес от включване и прибиване във властта. Не е това идеята и не е това целта за нашето обединение.
Ами ще направите много силно впечатление според мен, защото много малко партии и коалиции заявяват априори, че ще бъдат опозиция. Обикновено всички партии и коалиции се борят за управление, пък вие обявявате много честно и почтено, че ще бъдете опозиция. Това е много интересен феномен в българската политика.
В нашите листи ще включим хора, които могат да бъдат полезни дори в опозиция.
Да.
Чрез парламентарния контрол, чрез альтернативни предложения.
Да. Браво, това е много интересна позиция. Аз ви благодаря за вашите коментари, вашето участие. Пожелавам ви успех.
Хубав ден на вашите слушатели.
Благодаря ви, Данаил Георгиев, заместник-председател на политическа партия Движение 21 в коалиция с политическа партия АБВ.